Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. V Biblii je zmíněno, že Boha není možné zobrazit tvary tohoto světa. Každé zobrazení by bylo omezující a bralo by lidem svobodu poznat skutečného Boha takového, jaký doopravdy je a jak se jim v daném okamžiku chce ukázat. Druhé přikázání se nestaví proti obrazům a výtvarnému umění obecně, ale škodlivost určitých obrazů je možné vidět i dnes, pokud si lidé v mysli sami pro sebe vytvářejí nejen obrazy Boha, ale i ostatních kolem sebe a pokud se snaží, aby se jim skutečné bytosti podobaly místo toho, aby s nimi budovali vztahy a poznávali je. Pokud je uzavřou do svého obrazu, omezí je, spoutají a berou svobodu sobě i jim. Pokud Boží lid vytváří sobě nebo světu jakýkoliv druh obrazu nebo napodobeniny čehokoliv na nebi, ve vesmíru, v myšlenkovém světě, přirozeném světě nebo z nejtemnějších hlubin podzemí a klaní se nebo slouží, podle druhého přikázání to vyvolává v milujícím Bohu žárlivost.
Máme před sebou druhou část přikázání druhého z desatera Božích přikázání, která zní: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Toto slovo dostal izraelský lid poté, co její Hospodin vysvobodil z otroctví, jsou na poušti a ptají se, jak budeme dál žít, jaká je cesta ke svobodě.
K svobodě je dlouhé putování, těžké bývá zvednout se a jít. Tolik různých pout, tolik závor v cestě brání, jen sám Bůh je umí rozlomit. Na úsvitu voda staré splaví, stíny zákeřného otroctví. Cesta míří dál, celý průvod jde před námi, směr udává nám sloup ohnivý.
Milí posluchači, není snadné si představit, že by Bůh, o němž svědčí Bible, měl také nějakou špatnou vlastnost. Vždycky se předpokládá, že je to Bůh dobrý, laskavý, milující, věrný, spravedlivý. Jenom jedna chybička, jako by se vloudila do biblického obrazu Boha. Je to Bůh žárlivý. Žárlivost. Žárlivost není dobrá vlastnost. To věděla už kniha Přísloví, když říká: mírné srdce je člověku k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. Je proto těžko pochopitelné, že právě tento problematický cit má být spojen s Bohem a jeho láskou. Desatero však není jediné místo v Bibli, kde se mluví o žárlivém Bohu. Je jich nejmín 40. Pochází z různých dob, od různých autorů a objeví se dokonce i v Novém zákoně. Často se překládají jako horlivost, jindy jako zanícení, rozhořčení, svatý hněv, zrušení, ale to nic nemění na podstatě věci. a tou je zacílení, soustředění lidského nebo božího zájmu na jeden cíl, na jeden předmět, na jednu věc. Když si ta místa o žárlivosti přečteme, uvědomíme si, že pokud se v nich mluví o Bohu, jde vždy o zcela vědomé a úmyslné použití tohoto provokujícího slova. Není to nic okrajového, nic, co by se dalo z Bible vynechat, vyškrtnout. Místa, která mluví o boží žárlivosti, nás vedou do samého nitra biblické zvěsti. Pokouší se vyjádřit, že boží láska k člověku je něco tak nepochopitelného a nesamozřejmého, že je nutno použít slovo, které nás donutí se zamyslet. Ono je totiž rozdíl, když žárlí člověk, nebo když žárlí Bůh. U člověka je to zlá a chorobná věc, takový žárlivý člověk si chce druhého člověka přivlastnit, ale přitom na to nemá právo. Žena přece není majetkem muže, ale jeho pomocí, darem od Boha. Podobně děti. Ani oni nejsou našimi otroky, o nichž můžeme suverénně rozhodovat, ale svěřeným dědictvím, které máme naučit vlastní odpovědnosti. U člověka je žárlivost projevem nejistoty a strachu, že milovaného člověka ztratí a zůstane sám. Taková žárlivost je sice lidsky pochopitelná, ale nakonec se obrací proti nám samotným. Opravdu milovat znamená dát druhému svobodu. Jedině taková láska má cenu a přináší radost, kdežto žárlivost ji ničí. Ale u Boha je to něco jiného. Bůh nemá k žárlivosti žádný rozumný důvod. Copak je Bůh jako člověk, aby se bál, že zůstane sám? U Boha by se předpokládalo, že bude nad všechny přízemní city povznesen a nic ho nevyvede z rovnováhy. Když o něj nějaký člověk nebo národ nebude stát, může to být přece Pánu Bohu srdečně jedno. Copak se bez nás neobejde? Copak nemá dost jiných lidí a národů? Copak nemá kolem sebe dost andělů, kteří poslouchají a plní jeho příkazy dnem i nocí? Když se Izrael k Hospodinu nehlásí, když se k němu jako lid chová jako žena cizoložná, jak čteme u proroků, chodí za jinými bohy, může Hospodin jednoduše mávnout rukou a pustit dceru izraelskou nebo nějakou malou bratrskou církvičku, jako je ta naše k vodě? Když někdo z nás přestane chodit do sboru a dodržovat desatero, může na něj Pán Bůh klidně zapomenout a vymazat ho ze svého srdce, vždyť nás k ničemu nepotřebuje. Jenomže Pánu Bohu to jedno není. A to je ten největší zázrak a div. Bůh nemá žádný rozumný důvod, aby mu na lidech záleželo. A přece mu na nás záleží. Na to bychom nikdy neměli zapomenout. Jak hrdá a pyšná bývá žena, o níž někdo usiluje. A jak smutná ta, o kterou nikdo nezavadí. Jaké sebevědomí musí mít fotbalista, o kterého se kluby přeplácejí, jen aby ho získali do svého mužstva. A teď si představte, že takto důležití a vzácní jsme pro Pána Boha my, lidé. Nejsme tu, jak se říká, na ocet. O nás se uchází sám Bůh. Hospodinu není jedno, když nás spoutá a zotročí nějaká modla. Nenechá nás být, když vidí, jak si kazíme život. Kdybychom se na to dívali zvenčí, chtělo by se nám říct, Pane Bože, proč se s těmi nevděčnými a nevěrnými lidmi zahazuješ? A přitom těmi nevděčníky jsme my sami. Boží žárlivost tedy není žádný starozákonní omyl či protimluv, ale svědectví o nepochopitelném božím zájmu o člověka. Bůh si o nás dělá starost, aniž si to čímkoliv zasloužíme. Bůh je ochoten za nás zaplatit tu nejvyšší cenu. A také ji ve svém synu Ježíši Kristu zaplatil. Když nám bude někdy hodně špatně, až se nám zhroutí svět a nikdo po nás ani neštěkne, pak si právě tohle smíme připomenout. Tohle přikázání. Tuhle část druhého přikázání z desatera. Že Bůh o mě stojí, Bůh na mě žárlí, Bůh mě nikomu nenechá. Je to nepochopitelné, ale je to pravda.
Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou. Ta pevná zem, ta skála skal, v žáru i v bouři úkryt znám. Jen pokoj tvůj, jen láska tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. Zachránce můj, v něm všechno má, v Kristově lásce smím tu stát.
Jenže láska také bolí. To ví každý, kdo někoho skutečně miloval. Láska nemůže zůstat lhostejná a nezúčastněná. Milovat znamená také bojovat, nevzdat se, obětovat se a angažovat. Když se zapleteme do něčeho zlého, když podlehneme svým vášním hněvu, závisti, touze pomoci, píše nebo nenávisti, mohl by nás Bůh nechat být. A my bychom se sami postupně zničili. Naše hříchy to nikdy není nějaké nezávazné dobrodružství, ale nenávratná škoda a ztráta, kterou trpíme především my sami a naši bližní. Kdyby nás Bůh nemiloval, mohlo by mu být jedno, jak skončíme. Tak jako nám bývá jedno, když se v televizi díváme, jak hoří dům, který není náš. Ale když si nějaký člověk kazí život, Boží srdce se vždycky zachvěje úzkostí. Ale jak má milující Bůh pomoc hříšnému, někdy hloupému člověku, který si nechce dát říct? 10krát, 20krát nám Bůh svým slovem domlouval, 1000krát nás napomínal, bezvýsledně. V takových případech pak není jiná pomoc, než rada, kterou dávají psychologové rodičům dítěte, které začalo brát trvale drogy, nebo manželkám notorických alkoholiků. Říkají, jestliže ho máte rádi, musíte ho nechat dojít na samé dno. Musíte ho vykázat z domu, nesmíte mu dávat peníze ani jídlo. On sám musí poznat, že už takhle dál žít nechce a nemůže. Jedině pak je naděje, že se vaše milované dítě či partner schopí a sám se rozhodne pro léčbu a nový život. Nový život v Kristu, ve kterém Pán Bůh dal sám sebe, tak nás miloval, že dal to nejdražší, co měl, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Žárlivě milující Bůh, který dává to nejdražší, protože nás tolik miluje.
On v Kristu sám se tělem stal, v něm plnost Boží přítomná. Ten lásky dar byl popliván těmi, jenž byl ke spáse dán. Své smrti kříž on musel nést, tak usný den byl Boží hněv, když každý hřích na sebe vzal. V Kristově smrti smím tu stát.
Vyhnat dítě z domova, otočit se k němu zády a čekat, jestli se chudák nepředávkuje, zavřít před manželem dveře, podat žádost o rozvod. Kdo něco podobného neprožil, stěží si dovede představit, jak kruté to musí být. Podobnou bolest a riziko s námi prožívá milující Bůh častěji, než tušíme. Všechny jeho tresty to není nic jiného než vášnivá láska, která se kvůli nám musela zahalit do přísnosti a hněvu. Není to Bůh, který nás bije. Jsou to naše vlastní hříchy, jejichž důsledky na nás dolehnou. Bůh nás pouze přestane chránit a nechá nás padnout, abychom poznali, že takhle už dál žít nechceme. Čím dřív člověk pozná, kam ho vede jeho pýcha, sobectví nebo tělesná žádostivost, tím lépe. Čím dřív nás Bůh nechá poznat důsledky našich hříchů, tím je to pro nás lepší. Smyslem Božích soudů a trestů není nic jiného než naše záchrana a vysvobození. Dokud nás vlastní nouze a bída nedokope k pokání a lítosti, nebývá s mnohými z nás rozumná řeč. Konečným cílem Boží žárlivosti tedy není pomsta a soud, ale odpuštění a nové přijetí. Bůh se nás nikdy nechce zbavit, ale zachránit. Za to patří Bohu naše chvála a úžas, protože to tak vůbec nemuselo být. Je ale na nás, jestli se pokoříme, jestli uznáme svou chybu, jestli otevřeme své srdce, jestli se necháme vést Božími směrovkami, jestli se k Pánu Bohu vrátíme.
Když lid můj, který zná jméno mé, se sám v modlitbách pokoří. Když mou tvář budou stále hledat a když se cesty zlé opustí, já vyslyším je, já vyslyším je, hřích odpustím jim rád. Já uzdravím je, já uzdravím je, já její zem mám rád, mám rád.
Ale náš dnešní text nám přichystal ještě jednu obtíž. Praví se tu, já, Hospodin, stíhám vinu otců na synech, do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tak stíhat vinu. Stíhat vinu neznamená, že by se nám Bůh schválně mstil za naše hříchy. Je to rozeznání, že každý hřích má své následky, kterým se nevyhneme. Žádný hřích nezůstane bez hořkosti a zklamání. Když někdo lže, nemůže se divit, že mu Bůh i lidé přestanou věřit. Když někdo neplatí za odebrané zboží, nemůže se divit, že s ním nikdo nebude obchodovat. Vždycky platilo a bude platit, kdo činí zle, se zlou se potáže. Žádný hřích nezůstává bez následků, to asi víme. Co nás však na tomto biblickém verši dráždí, je něco jiného. Jak je možné, že naše hříchy ovlivní život tolika jiných lidí? Konkrétně tří generací, našich dětí, vnuků a pravnuků. Ale má to svou logiku. Tři až čtyři pokolení tehdy zpravidla žila v jednom domě, v jednom hospodářství, v jednom stanu a navzájem se ovlivňovala. Může se nám to zdát nespravedlivé. Každý by měl trpět jen za své vlastní hříchy, ale život je složitější a provázanější. A tak musíme vzít chtě nechtě na vědomí, že každý náš čin má ve svém důsledku velkou setrvačnost. Je naivní si myslet, že když něco udělám, ať už dobrého nebo zlého, že se to týká jenom mě samotného. I dnes se na nás přece dívají naše děti, které to budou po nás nějakým způsobem opakovat a učit to pak zase své děti. Stačí například, abychom se přestali starat o své rodiče, naše děti se to pak nemají od koho naučit a my, až budeme staří, nikdo si na nás nevzpomene. A než se to obrátí a najde se někdo, kdo se o své rodiče zase postará, může to trvat i 100 let. Stejně tak se dá říci, že neblahé dědictví socialismu se budou odnaučovat ještě další generace, naši vnuci a pravnuci. Nebo když někdo přestane chodit do shromáždění a neučí své děti v modlitbě děkovat, ani vyznávat hříchy, ovlivní tím neblaze několik generací. Taková věc se někdy napravuje celá staletí. Říká se, že český ateismus, který nemá v celé Evropě obdoby, má jeden z kořenů v násilné protireformaci 17. století. Už je to skoro 12 generací. A pořád je většina Čechů na rozdíl od Poláků a Slováků k víře lhostejná. Tato část druhého přikázání chce zdůraznit. Když už nám často nezáleží ani na nás samotných, měli bychom myslet alespoň na své děti. Na všechny jejich život chtě nechtě ovlivníme a zatížíme svými vinami a hloupostmi. A právě to je, myslím, ten nejsilnější důvod, proč si my lidé máme dávat na hřích pozor. Když už nám nezáleží na sobě samých, měli bychom si uvědomit, že jsou v sázce životy a štěstí těch, na nichž nám nejvíc záleží ve všem, co dnes děláme nebo neděláme. Nejde jen o krátkodobý prospěch a sebeuplatnění, ale o investici do vzdálené budoucnosti.
V Hospodinových rukou je právo, v rukou Hospodinových je moc. Hospodinu patří čest a sláva, Hospodinův je i soud. Ty jsi Pán na celou zemí, ty jsi Král vyvýšený. Ty jsi Pán na celou zemí, ty jsi Král vyvýšený.
Je tu však i úžasné Boží zaslíbení, které zní: já, Hospodin, prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tím končí druhé přikázání z desatera. Dovedete si představit, co je tisíc pokolení? To vychází na nějakých 30 tisíc let, skoro celá doba, kdy na této zemi žijí myslící lidé. Je to samozřejmě číslo symbolické, které chce říct, že každý dobrý čin, každé dobré slovo má přímo neuvěřitelné důsledky, které nejsme často schopni ani domyslet. Když Abraham třeba uvěřil Bohu, mělo to až dosud vliv na zhruba 130 pokolení, která si od té doby předávají štafetu víry. My všichni, kteří věříme jedinému Bohu, jsme Abrahamovými dětmi. Z této víry však nežijeme jen my, ale její dobrodiní budou sklízet i naše děti a děti jejich dětí. Dokonce i tehdy, když se k Pánu Bohu nebudou znát, pořád budou žít s Božím požehnáním a pomocí v zádech, i když si to nebudou chtít přiznat. V Biblii je přece mnohokrát napsáno, že Bůh už chtěl příběh své žárlivé lásky ukončit a nechat člověka jeho osudu. Byly doby, kdy ho Izrael zcela opustil a sloužil cizím modlám. Bůh si už mnohokrát řekl: dost, tohle nemám zapotřebí. A nechal na lidi dolehnout jejich hříchy. Ale pak si nějaký obyčejný člověk klekl na kolena a řekl: Bože, my už nevíme, jak dál. Prosíme, slituj se nad námi. A Bůh řekl: neboj se, človíčku nešťastný. Já jsem vás ve skutečnosti nikdy neopustil. Já vás opět zachráním a vysvobodím. Ale ne kvůli vám, ale protože jsem to slíbil vašim otcům. Tak to čteme na mnoha místech Starého zákona. Tak jako Bůh až do dnešního dne neopustil Izrael, přestože mu byl tolikrát nevěrný, neopustí ani křesťanskou církev, tu olivovou ratolest, která na něj byla vírou v Ježíše Krista naroubována. A neopustí ani naše rodiny a děti. Budou-li naše životy naplněné pýchou, hněvem, závistí, lží a pohrdáním, ponesou následky ještě naši pravnuci. Ale budou-li naše životy ozdobené pokorou, obětavostí a věrností, pak z toho budou žít naše rodiny a tento národ ještě tisíc let.